Моя општина. Недален бриф.
Со гала концерт вечерва започнува најстарата Штипска културна манифестација, Штипското културно лето, 36-то издание. Греганите по години од невремето штетите да ги пријават до Советот, апелираат од Општина Крушево. Недобрата ученичка во основното училиште Страшо Пинџур, наградена со 5000 денари од Општина Карбинци. Во Општина Лозово се подобрува квалитетот на живот во урбаните заедници. Асфалтирана најфреквентната градска улица во Македонска Каменица. Ова се само дел од одржините за денешното издание на неделниот бриф. Слушнете за општински актуелности на исто место во исто време. Денес започнува најстарата Штипска културна манифестација Штипско културно лето 36-то издание. Оваа манифестација ќе биде отворена со гала концерт на оперските пејачки Вики Арсовска и Штипјанката Елена Голомеова која работи во Франција. Градоначалникот Сашко Николов информира дека за прв пат програмски содржини ќе се случуваат и во урбани заедници во Штип.
Поделени под жанрови области, годинава Штипјани ќе можат да проследат разновидни културни, уметнички, музички програми, концертни, класични музики, театарски представи, ликовни изложби, промоции на книжевни изданија, изложба на фотографии, модни ревии, староградски песни и останато. Целата програма ќе се реализира со крајно почитување на протоколите за заштита од COVID и најголемиот дел од содржините ќе се реализира на отворено, и тоа на платото во Кртеке, летната бавча во Домот на млади, платото на Домот на културата Ацо Шопов, но за прв пат дел од содржините ќе се организираат и во населбите во градот, во Ново село, пред Богородичниот храм, во училишниот двор во населба Баби и училишниот двор во населба Сенјак.
Програмата е пополнуваат притежно неафирмирани штипски изведувачи. Вкупниот буџет на манифестацијата е 300.000 денари. За овие 36 години на Штипското културно лето настапиле над 2.000 уметници со исто толку содржини. Првенците на генерацијата се гордост на родителите, но и гордост на општината. На Мелани Пешова, првенец на генерацијата 2017-2021 во основното училиште Страшо Пинџур Карбинци, општината и додели 5000 денари награда за постигнатиот успех. Се надевам дека Мелани со ваков успех ќе продолжи во средното образование. Дополнително секој полуматурант од основното училиште Страшо Пинџур кој ќе се запише во средно училиште од општината ќе добие еднократна парична помош од 3000 денари. Исто така и секој запишано првче во училиштето ќе добие еднократна парична помош од 3000 денари. Секој запишан студент во прва година студии, а и жител на Општина Карбинци, исто така ќе добие истата сума, 3000 денари, информира градоначалникот на Општина Карбинци, Јордан Асев. Општина Лозово продолжува со активности кои што значат квалитетно вложување во подобрување на животот во урбаните заедници. Се градат нови зелени површини, паркови и нови урбани содржини. На местото на стариот и ризичен објект, старата пошта, изградивме нов зелен сквер на кој следува поставување на урбана опрема. Општина Лозово забрзано работи во урбанизација на сите населени места и изградба на нови зелени површини, информираат од локалната самоуправа. Фудбалскиот клуб Џокер од Фурка постигна одлични резултати на годинашното издание на меѓународниот фудбалски турнир на пријателство Будва 2021 во Црна Гора. Македонскиот представник зеде учество со три генерации: 2007, 2008 и 2010, при што во конкуренција на екипи од Романија, Босна, Србија и Црна Гора се врати со освоени две втори места и едно четврто, што представува огромен успех за децата и тренерите кои работат со нив. Податоците за штетите од невремето што го зафати Крушево и Крушевско деноиве, жителите ќе треба да ги пријавуваат до Советот на Општината. Тоа ќе мора да го направат што е можно побргу со цел и побрза проценка на предизвиканата штета. Советот на Општина Крушево ги известува граѓаните од населените места чии поседи беа погодени од временските непогоди кои се случија пред неколку дена да достават известување до Советот за да се изврши проценка на штетата. Се вели во сообщението од Советот на Општината. Оттука апелираат граѓаните да го направат тоа час поскоро во насока на побрза проценка на штетите и прогласување на природна непогода на пределите каде е нанесена штета. Во Македонска Каменица во тек се активно активности за подобрување на патната инфраструктура заради што сообраќајот во централното градско подрачје се одвива со изменет режим. По завршувањето на активностите во градот, како што информираат од општината, ќе се продолжи со активности во селските средини. Веќе целосно се завршени градежните работи на улица Гоце Делчев, улица Самуилова и кракот на улица Руенска, а деновиве селство Тироше и улицата Александар Македонски и паркингот пред паркот на Борците. За реализација на овие проекти средствата се обезбедени од локалната самоуправа.
На општо задоволство, еве денеска се завршуваат градежните активности, односно асфалтирање на главните сообраќајници во општина Македонска Каменица, тоа се улицата Александар Македонски, улиците делот улица Гоце Делчев и улица Самуилова, и се работи на спој на улицата Церска со улицата Даме Груев. Општина Македонска Каменица ќе продолжи понатаму да го спроведува планот за јавни набавки, во кој што се предвидени распишување на нови набавки за реализација на асфалтирање на и реконструкција на локални патишта по сите селски средини, однака како што е предвидено во годишниот план. Потоа следи реализација на дел на улицата Милијаневски Джингар, ќе се асфалтира и улица ново проектирана. До крајот на годината следат уште набавки што се однесуваат до патната инфраструктура, меѓутоа за тоа во втората половина од месецот.
Изјави градоначалничката на општина Македонска Каменица Сонја Стаменкова. А од општина Свети Никола известување за граѓаните, пчеларите и членовите на пчеларските здруженија дека утре, недела, во периодот помеѓу 5 и 10 часот ќе биде извршено авионско третирање против комарци и други штетни инсекти. Се молат сите граѓани и пчеларски здруженија на време да ги заштитат своите пчелни семејства со цел да се избегне настанувањето на несакани штетни последици. Ова беше последната содржина во денешново издание на неделниот бриф, резервирано за општинските активности. Ви закажуваме средба за 7 дена. Емисијата уреди ја водеше Весна Крестева, 26 јуни 2021 година. Продукција Канал 77.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.